Aminata Sanogo ni alefina ye kunafundila ye kabo Bamako Malila. Ami Sanogo iklo bana?
Hola.
Bye. Ka kene kosebe?
Da vere. Nga kene.
Ami amba kalama ka fo samba fla ambi fo folo inana nga wele jabi a jaranye kosebe.
Wele bilibili baya were tay.
Ba o jaranye samba fla ni tan sabala amba kalama. Ibeka ani sumela olu de ñoron soro. Ñina fana u ye ñoron soro tuguni. Danfara jumɛn bɛ ɲinan ta ani san ba fila ni tan ni saba ni ɲɔgɔn cɛ?
Danfaraba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ paseke u bɛɛ tun bɛ parti kelen na ɲɔgɔn fɛ. U tilala ka bɔ parti la ka taa u kelen kelen bɛɛ u ka parti kiree n'o ye RPM ye n'o ye IBK ka parti ye URD o ye Sumayila ta ye. Donc u ka chemin u ka politiki kɛcogo bɛɛ kelen ye système de gouvernance kelen de b'u mɔgɔ fila bɛɛ bolo o de la danfaraba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. Ne kɔni bolo danfara tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que u fila bɛɛ bɔra fɛn kelen de la. Donc o système de gouvernance kelen de b'u bolo. O de la deuxième tour nin na i b'a jate minɛ ka fɔ Bamakɔ yɛrɛ mɔgɔ ma bɔ. Hali cour constitutionnelle kelen ka résultat bɔ min kɛ mɔgɔw i b'a fɔ k'i ye gabakuru de fili Bamakɔkaw kan. Mɔgɔ si bɛɛ fari fagala parce que u ko ko mɔgɔ kelenw de don quoi. Mɔgɔ kelen jɛgɛw de don. Donc IBK ni Sumayila Sise u bɛɛ ye ADEMA de ye. Donc alors que ni y'a jugement ni ye jate minɛ kɛ Malien yɛrɛ ka problème ba politiki la a bɛɛ bɔra ADEMA de la. Donc n'a fɔra ko ADEMA mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ final la. Donc o tɛ koba ye quoi. Danfaraba tɛ cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que
bɛɛ
ka taabolo ye kelen ye.
Nin wagatinin na ni malidenw ye IBK choisi walima u ye Sumayila de sugandi o bɛ mun de yira o?
O b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma tan kɔnɔ quoi an t'a fɛ ka yɛlɛma kɛ. U b'o de yira.
A bɛ mun de yira?
O b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ yɛlɛma fɛ.
Mun na?
Parce que yɛlɛma tɛ se ka kɛ Sumayila ni IBK ye. Ne m'a f'i ɲɛna n ko Mali yɛrɛ problème politique problème ye ADEMA de ye. ADEMA y'an mara san 22. O ADEMA kelen de bɛ yen. O san 22 kɔnɔ min yɛrɛ koba koba minnu kɛra n'o digira maliyɛnw na o kɛra dugukoloko kɛlɛ ye. O kɛra dugukoloko kɛlɛ ye ani wari dunko juguya. O fɛn fila o de kɛlen bɛ ka Mali curon bi bi na. Donc o fɛn dun fila o taabolo de ye ADEMA ka système de gouvernance ye. ADEMA de kɔnɔ an y'a ye Alpha ka gouvernance la 92 kana se 98 la milliardaire 21 o bɔra Mali fonctionnaire la. Fonctionnaire tan wɔɔrɔ de kun b'a la a tɔ kun ye opérateur économique ye. O bɔra fɛn mun na an nana tila tuguni k'a ye an yɛrɛ ka service so minnu n'olu bɛ suguba la cité administrative minnu tun bɛ suguba kɔnɔna na service so minnu tun bɛ u tilala k'o bɛɛ jɔnforoda k'o bɛɛ feere commerçants ma an tilala ka na mun ye an y'a ye olu yɛrɛ de y'o sow san tuguni u bɛ k'a bɛɛ ci ka jɔ halisa o ko bɛ sen na.